You're at work radio every day, 9 to 12, only on Casey 107.7.
Dame straight up van Paula Abdul, jy kers om met my Michelle, hier by Radio Casey, Casey at work in ons 7.7. Nou, ek wil eers welkom sê vir oggend aan professor André Roo, hy's 'n economist daar by Stellenbosch Business School. Hartlike goeiemôre prof, hoe gaan dit?
Goeiemôre, baie goed, dankie en môre aan al die luisteraars.
Nou ja, gister middag het die begrotingsrede nou nie plaasgevind nie. So ek wil vanoggend by u hoor, watter impak gaan dit nou hê op die ekonomiese stabiliteit?
Ja, inderdaad, 'n dramatiese dag. Ek dink dit het ooit gebeur in die land, nie, trouwens het het nooit gebeur dat die begrotingsrede gekanselleer of uitgestel word. Nie. En mense onmiddellike reaksie sou gewees het, o, genade, dit is 'n groot probleem en die markte gaan die mekaar wees en as skokgolwe wil hier allemaal gaan. Maar as mense nou die volgende ochtend daar begin dink, kan mense dalk 'n ander siening kry. Jy weet, dit is dalk 'n teken van 'n meer volwasse regering van nationale eenheid. Dit wys vir ons, dit is nie net 'n klompie mense wat by mekaar kom en allemaal ja-broers is, nie?
Ja.
Hulle inderdaad, binnen die, kom ons sê, coalitie, wel een simpele, kom ons sê, oppositie is.
Ja.
En die markte mag het wel sien as een goeie ding. So ek sê, as een teken van een coalitie wat kan werk, in middel van beduidende verskille. Ek dink die groot toets gaan wees, hoe hulle nou vir nou te werk kan. Hoe gaan hulle nou hierdie tamaletjie oplos? Want het is baie duidelik dat verskeie partye, met feit waarschijnlijk ook lede van die ANC in, is geweldige kant in die voorstel van een verhoging in die BTB-koers. Soos ek sê, die groot vraag gaan wees, hoe gaan hulle nou tot een skikking kom? Want die tekort, wat die sprake is, gaan nie verdwijn nie. Hulle wil nie, en is baie belangrik, het in die eerste helft van die begroting was heel simpel. Hy terecht verwijs, as mens lees na wat hy so gesê het, na die dringendheid en die dwingendheid om die staatsskuldvlak te beteel en zelfs af te bring, die in middel van fiskale discipline, met ander woorde, om die tekorte, jaarlikse tekorte kleiner te maak. Niemand kan daarmee verskoon, niemand behoort daarmee te verskoon. Die staatsskuld was bezig om een groot last te word. Hy verwijs in die eerste helft na die belangrikheid van groei en investering in infrastructuur as een voertuig om groei te bewerkstellig, geen probleem daarmee, nie. Hy het herhaaldelijk verwijs na weer eens die belangrikheid van fiskale discipline en toe kom die skok.
Ja.
So op pad weer sê, goed, nou alles in afgenome is daar drie opties. Ons kan of staatsbesteding beteel, of inderdaad nog skuld aangaan, wat die baie wenselijk is nie, of belastingaanpassings aankondig.
Ja.
Die volgende woord was min of meer, nadat ons die afspeelkeuses ontleed het ons die meest verantwoordelike pad gekies. En nou is so mens gehoop wat hy gaan sê, namelijk om staatsbesteding te beteel. Maar nee, die volgende woord is, ons voorstel is om BTB met 2 percentagepunte op te stoot. Een noodzakelijke stap, sê hy, wat ons in staat sal stel om openbare sector loonverhogings te finansieren. Hy wil daar, dis doodelijke woorde. Eindelijk sê hy vir ons gaan julle verder straf, verbruikers, arm en rijk, met hoër belastingkoers, sodat ons staatsdienstambtenaren verhogings kan finansieren. Hy wil, dit is een prachtige voorbeeld van baie swak openbare public relations. Oké, ek moet bijvoeg, dit gaan hier net oor die financiering van staatsdienstverhogings, en noem ook, baie belangrik, dat die verhoging gaan gebruik word om onder andere onderwijsers, dokters en andere werkers te behou, om ons pendelspoorwegstelsel te verbeter, en om sociale maatschappelijke bewilligings aan te pas.
Ja.
Maar ek dink die paar woorde, is baie zwakke formulier om mee te begin, die boodskap het oordra, en soos ek sê, mense veel eerder gesien het, dat we snui aan staatsbesteding as om te lol met belastings.
Prof,
so,
ja.
Excuse me, ja.
Ek wil ook dan by jou hoor, dit is nou, daar is definitief een groot onsekerheid nou, rondom die uitstel van die begrotingsrede en die beleggersvertrouwe en die markreacties. Hoe gaan dit nou beïnvloed word?
Ja, so ek sê, die markt was snaaks. Die onmiddellike reacties sal gewees, die markte gaan baie ontsteld wees en daar gaan chaos wees. Maar sy werking achterkom so ver per ochend, en die rand bijvoorbeeld nie vreselijk beweeg nie.
Ja.
En so ek sê, het mag wees, dat beleg is so goed. Dis jammer dat het so gebeur het, en ek dink die manier waarop het gebeur, dit ter 11e uur.
Ja.
Was nie baie slim, nie.
Ja.
Maar die feit dat het gebeur het, is wel, soos ek sê, aanduidend van een mate van volwassenheid binnen in die R&E. En ek dink daar is vertrouwen in die markt dat die onderliggende doelwitte is aangesteld. So ek sê, die fiscale discipline, die poging om langtermijn groei te bewerkstellig. Ek dink, allemaal sal gelukkig daarmee wees.
Ja.
Dis die hoe wat nou te sprake is. En ek sal voorstel dat gegebe die moontlike volwassenheid wat ons nou miskien raak sien, gaan die kabinet en die besluitnemers oor die volgende paar weke lang praat hieroor, debatteer hieroor en uiteindelik iets op die tafel sit wat min of meer bevredigend is vir allemaal. Nou, wat het gaan wees, weet ek nie, maar ek sou graag wil sien dat hulle inderdaad kyk na die staatsbestuuring kan leerder, en dat alle wille mens toegee, dis moeilik om dinge soos salarisse te verminder, dis dis al politisch onaangenaam wees, dis moeilik om staatsbewilligings te verminder, mens wil nie gezondheid op onderwijs verminder nie, maar daar is waarschijnlijk ruimte vir besparings in ander velde, meer die sogenaamde ongemachtigde en wasteful besteding door die staat, dat kan aangespreek word. En dan ook interessant, in die aanloop tot die begroting, het meneer Kieswetter by SARS gesê, hy hoop nie, hulle gaan belastingsverhoog nie, want hy denkt dat sy organisatie nog baie oningevorderde belasting kan vangen in net. Echtelijke onder de biljoenen praat hy van. So mens so graag denk dat ek iemand met een mooi compromis krijg, sonder om afstand te doen van die basis op beginsels van discipline en langtermijn groei. So om saam te praat, ek denk die markte sal gelukkig wees met die kant van die saak.
Ja.
Hulle is nou op die uitkijk voor die hoe.
So wat beteken hierdie situasie nou vir staatsbesteding, vooral nou in die kritieke sektore soos die onderwijs, die gezondheid en die infrastructuur?
Ja, maar dit is moeilijk om te sê, dit sal afhang van hoe hulle nou by mekaar kom wat hulle gaan besluit.
Ja.
Maar my gevoel is, hulle gaan nie die besteding besnoei nie. Hulle sal eerder gaan kyk na ander areas van uitgabes, kom ons wees eerlijk, waar daar korruptie plaasvind en dies meer. En waar daar dikwijls besteding plaasvind, wat nie noodwendig altijd goed beredeneer word nie. So die verkoesting sal eerlijk dan nie klem wees. Maar ek twyfel baie sterk op hulle begrotings vir die kernaktiwiteit, soos onderwijs en gezondheid gaan besnoei. Dit sal nie slim maak nie.
Ja. Professor André, ek wil ook graag hoor, watter gevolge, denk ek, kan die uitgestelde of nou hierdie verandere begroting hê vir die regering se finansiële beplanning en dan lenings?
Wel, in termen van lenings, ek denk hulle wil uit die pad uitgaan om nie oorboord te gaan met nieuwe lenings. Die bewys daarteen is so sigbaar. Jy het bijvoorbeeld, as een mens kyk net na die rente wat betaal word op ons skuld, dit alleen is om en by 19% van die totale begroting. Dit is die tweede grootste bestedingsitem naast onderwijs. Maar nog erger, elke 100 rand se belasting wat ek en jy betaal, gaan min of meer 21 rand net vir rente.
Ja.
Dit los 80 rand oor vir die ander belangrike dinge. Ek moet een verdere punt maak, as ons kyk na die rentebetalings en die betalings van staatsdienst ambtenaren, dit in totaal is oor die 60% van die begroting. So, by die lenings betref, hulle sal eintlik pad uitgaan om nie die staatsskuld te verhoog. Ek dink net ek is dringend en dwingend noodsaaklik. Anders gaan ons oor 'n kloof in 'n kloof inpal.
Ja.
So ek dink nie ons moet bekommerd daaroor te wees nie. Alhoewel eniks kan gebeur. Ek sal nie te veel bekommerd wees daaroor. Dit gaan eerder oor hoe om dan die tekort te verminder sonder om die belastinglas op verbruikers en op maatskappye, het sy direk op indirect te verhoog. Ons kan dit ook kwalijk bekostig in een omgeving, in een economie wat nog baie papperig is. Dit sal heel moeilijk economische groei verder kniehalter als belasting verhoog word.
Professor André Knasso, nog so'n laaste vraagie. Wat behoort Suid-Afrikaners te verwag in die komende dae en hoe kan individue en besighede hul finansiële strategie aanpas in die lig van hierdie onsekerheid?
Ek dink nie dat is veel wat mense hoef te doen, nie.
Ja.
Dis nog 'n paar weke. So ek sê die basis raamwerk van die begroting is nou beskikbaar, die aanvanklike rede, die rede wat sou plaasvind. Ek denk groot dele daarvan gaan so bly. Het gaan net oor die, kom ons sê, die fine-tuning, wil ek amper sê.
Ja.
Hoe om nou die tekort te finansier. Mens moet met uitkijk wees vir wat gebeur met die markt. Dit is nog vroeg. As die rand sou verder verswak, en beduidend verswak, die avondsake met baie mense beïnvloed, nie noodwendig altijd negatief beïnvloed, nie.
Ja.
Mens vergeet soms in 'n swakke rand, is eigenlijk goeie nieuws voor uitvoerders. Maar dit is veilig gespel. Ek denk nie te veel komen daar oor. Baie mense sal wonder nou wat gaan implikasie wees vir rentekoerse in die komende paar weke of maande. Die reservebank sal oor 'n paar maande weer vergader. En die administraat sal baie mooi kyk na die situasie. En hulle mag dalk besluit om rentekoerse eerst nie verder te verlaag nie. Eerlijk om te sê, kom ons kyk eens wat nou gaan gebeur.
Ja.
Maar ek dink nie ons ook bang te wees vir verhoging rentekoers. Nee, dit is vis nie. Het behoort nie een groot invloed op inflasie te hê nie. Ons moet daar, dit behoort in orde te wees. So ek dink is net een geval van een bykie uitsweet as ware. Kyk wat gebeur. Moenie, en miskien moenie te, jy weet, weghol op hol raak met bietjies inlik van hier en daar,
ja.
Of berichte hier en daar,
ja.
Hier na die grote prank.
Ja, absoluut. Professor André Roux, sê vir jy baie, baie dankie vir oggend vir die tyd, en ja, wat jy nou vir oggend met allemaal daar buiten gedeel het, enig een laaste woord wat jy vir die luisteraars daar buiten wil gee?
Nee, ek dink nie so, behalve dat dit was een dag van drama.
Ja,
en
ja, kan
soos altyd moet die mens wel eerder, is wel goed dat ons oor nacht een bietjie daar oor kon besin en tot verhaal kom en bietjie meer nuchter daarna kyk en nie weggaat loop met die oomlik van drama en hysterie.
Ja. Nou gesels ons weer die 12de Maart.
Ja,
of die dag daarna.
Ja.
Maar ek sê vir baie dankie en 'n pragtige dag verder en
dankie.
Baie dankie vir die tyd.
Daar is
professor André Kreer, André Roux. Hy is 'n economist at Stellenbosch Business School. Baie, baie dankie, mooi dag.
Oké, tot ziens.
Ons sê dankie vir professor André Roux. Jy vraag gehad het, daar het hy so bietjie mooi vir jou geantwoord en ja, ons moet net eers so bietjie rustig wees en ons kyk wat gebeur die 12de Maart.
Casey at work on Casey 107.7.